Like if you just see Alan Price on your own, he's gonna play on Lucky Man. If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. The preachers and poets, scholars don't know it. The temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky man. If you found the meaning of the truth in this old world, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. All the fakers and the takers and the talkers won't tell you. The teachers and preachers will just buy and sell you. When no one can tempt you with heaven or hell, you be a lucky man.
Ordua beteta etenaldia egin dugu eta segituan jarri dizuegun kantua, Oh Lucky Man izanikoa.
Bai, hau da kantu berezia, Zabier. Ze, hau da Alan Price-na da. Nik uste dut agian berriro batzeko 83an grabatu zen disko hau, The Original Animals, berriro The Animals Greatest Hits Alive, beraz kantu arrakastatxoak zuzenean.
Zuzenean eskaineta baita nabaritzen zen, bai.
Bai, Wembley, ez Wembley Stadionen, baizik eta Wembley Arenan grabatu egin zuten 83an, eta nik uste dute Alan Price-ek jarriko zuen baldintza hori. Bueno, nik taldean egongo naiz, nire kantua jotzen baduzu, ezta? Ze Oh Lucky Man izin zen kantu bat Alan Price-ek egin zuena Animals taldetik joan zenean, berak musika hundiagoa antza egin gure zuen, eta kantu hau izin zen egin zuena disko baterako, eta ez da hemen egoteko kantu bat, zera Don't Let Me Be Misunderstood, House of the Rising Sun eta barrekoen aldean, beraz ziurrazko Price-ek kobratu zauen prezioa jotzeagatik. Ze beste aldetik Alan Price lehen entzun dugu The Animals, The Original Animals disko horretan, ze musika jole fina zan organoaz, ez da jamonekin eta bar. Baina kantarie, eta bera kantatu dago, entzun duguna ez da izan, Eric Burdon izan da Alan Price bera, baina hori izin zen konzesio bat. Eta bueno, ba, Gabiz 84an,
irua izan da, ez da?
Bai, iruan grabatuta, baina urrengo urtean agertu zen, 84an kaleratu zuten zuzenezko disko hau. Baina gero orain salto bat ingo dugu, eta joango gara Eric Burdonen azkenengo diskoekin, azkenengo mende honetan atara dituen diskoekin. Beraz, 80ko hamarkada ezin izan dena den hamarkada fin bat Eric Burdonen entzat, egin zituen disko batzuk, baina perfil txikikoak izan ziren, ospe txikikoak, baina azkenen urteotan berriro dabil nahiko zera langiletsua Eric Burdon, eta hau kompakto bikoitza hau comeback izenekoa agertu zen 2000 urtean. Hau egia zen soundtrack bat da, hori da pelikula baten zera musika. Kompakto bikoitza esan dugun moduan, eta bueno, hau izin zen comeback, nik ez dut ikusi pelikula hori, baina hau da ideia zar bat, aintzineko ideia Erik Bardonek zuena. Erik Bardon, ez dakit ja esan genuen pasaden astean, gaztea zenian, 17, 18, 19 urterekin, egoten zan hasieran Newcastletik bere herrian, gero Londresera bajatu zan, eta The Animals taldea sartu baino harinago egon zan musika giro horretan, baina bera izin zan zera, zinema zale amorratua benetan. Eta bazuen ideia bat egiteko pelikula bat, eta azkenean hori burutu egin zuen, baina askozaz geratxoago gauzatu zuen berak, pasatu behar izan ziren ia 40 urte pelikula hori Alemanian be egiteko. Eta hauxe da banda sonora, azken finean pelikula da erdi fikziozkoa, erdi biografikoa be, eta, bueno, ba, hortik atarako dugu kantu bat, hau da klasiko bat, Jolly Hookerrena, Crawling King Snake, hau da guztiak direzen moduan, zuge narrastia. Mushrooms,
circle around your cocoa leaves. I'm sleeping in your dreams, baby, and I'll bite you with my teeth. I'm a crowd in King's Lane, baby, and I rule my dam. I don't want you hanging around my neck. Use her for my dam. It was real easy getting over the argument that we had. I just took her to Hollywood and we checked into the Chateau Marmont. Sunset Boulevard outside the window. Cars cruising, hookers out losing. There was a giant with exotic dancers, and my lady wanted to get into some strange things. So I said, go ahead, I'm just gonna lay here and watch the Z. You go out and dig on what you must see. Round about 12 o'clock, she returned. Tears in her eyes, she was hysterical. I said, what's the matter, baby? She said, you wouldn't believe what I just seen. I said, what? What? Tell me. She said, I just saw a lady dancing, moving with a snake, with a python. Oh, she was so afraid. She was torn up. And I rule my day. Yeah, I'm gonna crawl upon your window, baby. Crawl upon your floor. You got anything I want now, baby? I'm gonna crawl in through your door.
hor dabil zuge hasi gizaga, zuge narrastia, baina zuge narrasti, zuge guztien antzera, astiro mugitzen da, eta honi 11 minutu kostatzen zaizkio bere mugimendu egitea, eta hemen etengo dugu, gure ohitura, zure ohitura espada ere, kantuak mostea, ba, mostu egingo dugu, eta hemen utziko dugu, nahiko zati handia entzun dugu, eta, bueno, urrengo diskoak esaten digu, ba, eskutuko bizitza ere izan zuela, Eric Bardonek, Pedro.
Bai, bai.
Eta momentu batean plazaratu egin zuela, disko batean, ez da?
Bai, hauze, My Secret Life, orain gitzi, hau agertu da, orain bi urte edo, iru urte gehien bat, osea, My Secret Life, eta hauze, bada benetan, ez da izen bat bakarrik, disko autobiografikoa, My Secret Life honetan, Eric Bardonek kontatzen dau kantuen bitartez, bere bizimodua, ez da, bere bizitza. Eta hemen dago kantu bat, Devil is Light, lehen izena izan barik aipatu dugun kantua. Ezan gendun moduan, 80an, Donostira etorri zenean, Alemaniatik, trenez, etorri izan bere musikariekin, eta telonero izan zana Lurrit bluesmanerekin. Eta gau hartan, gau ez etorri ziren, egin zuten bidaia trenez, eta gau hartan Ezinlo eta Luisena Redek irakatzi zion Eric Bardoni, zelan egin slide bat, aurreko kantuan entzun dugu, bai, aurreko kantuan kitarra slide bat egaz jotakoa zan, slide bat da, zera, zilindro bat atzamar batean sartzen dala, normalean erdiko atzamarrean sartzen dala, eta horrekin zera, trastearen gainetik mugitzen da, eta ataratzen da, entzun dugun soinu hori, eta bluesmanek askotan erabiltzen dutela. Oso gauza bitxia da, eta Hawaitik dator gainera. Roi hori, bai, ezak gendun inoiz programa, ekarri gendun aintzineko grabazioak Hawaiko musikakoak, eta bai, portugesak eroan zuten gitarrak Hawaiera. Eta Hawaiekoak garatu zuten gitarra, osea, jotzeko era euren moduan, eta izin zan sistema hori, eta gero hori eroan zuten eure Hawaiko musikariak joaten ziren Estatu Batuetara, Hawaii hartu zutenetik Estatu Batuetarrak, eta hori ba jazz munduan eta country munduan eta blues munduan oso ohiko zera ezaugarri bihurtu egin da. Eta bueno, erakatzi ziona Luisena Redek Eric Bardoni izin zan zelan egin slide hori, tubo hori, ze hori gaur egun jotzen direzenak normalean metalezkoak, burdinezkoak dire, baina bluesmanek, aintzineko bluesmanek eurek egiten zuten eure, eta botelnek erabiltzen da, slide da estiloa gehien bat, slide da irristatu, azken finean da, slide da irristatu egiten zuen hori arien gainetik, baina tramankulo bera botelnek deitzen zuten, beraz botillako, zen da, lepoa. Eta zan horrekin egiten zutelako, eta hori erakatzi zion Luisena Redek Eric Bardoni, apurtu zuten, bueno, segurazko edan zuten harino, eta bukatu zutenean whisky botella hori, apurtu zuen Luisena Redek botellaren lepoa, eta erakutsi zion zelan egin zauriak zauritua ziziteko. Eta historia hori ekarri zuen burura, eta kantu batera Eric Bardonek orain urte pare bat edo. Eta hauze da kantua, Devil Slide, deabruaren slide.
Y'all recall Big Red spent most of his life out on the road searching for that enigmatic devil slide. But he could never forget what Muddy said. Class is the best. We was on that midnight train traveling to San Sebastian, Spain, when he took a dead bottle of Beaujolais, slipped his ring finger into its neck, and broke off the remains. Then he looked at me with a gleam in his eye, said, "Eric, look out, here comes the devil slide." Even though
ederra azalpena eman diguna, nola ikasi zuen eslaida, eslaida eran jotzen, baina dena den whiskya gau hartan entzuten whiskya dan Frantziako ardoa baino ez da
entzun dugu kantaren hasieran Midnight Train to San Sebastian in Spain and bai botilla bat ardoarena. Ez ziren nahi mozkortuta izingo, ez da, egiteko bottleneck bat gainera.
Bueno, ba, Eric Burdonen diskografian egin dugun ibilbide honetan amaierara heldu gara eta bere azken diskoa gizon baten arima izeneko diskoa ezagutuko dugu pitxin batean, bada ere, nola bait diskografia hori biribiltzeko.
Bai, bai, hauek bi disko hauek azkenengoak izan dire My Secret Life eta Soul of a Man. Soul of a Man orain hilabete eta erdi edo kaleratu indute eta biak dire disko bikainak benetan, ez dakit bere testamentuak direzen edo askoz gehiago egongo direzen, baina hauek azkenengoak badire ere oso onak. Soul of a Man, kantu bera entzungo dugu.
I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, just what is the soul of a man? I'm gonna ask a question, answer if you can. Can somebody out there tell me, just what is the soul of a man?
To different countries, I've traveled to foreign lands. I found nobody to tell me just what is the soul of a man. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I saw a crowd standing talking. I came right up on time. I heard the doctor and the lawyer say a man ain't nothing but his mind. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, just what is the soul of a man? What is the soul of a man? Answer if you can. I want you
Soul of Man, gizon baten arima, eta gu bere diskografiaren bitartez, ba horixe, bere diskografia ezik bere arima ere ezagutzen saiatu gara azken ordu honetan, eta nahikoa ikusi dugula uste dugu. Baina Erik Bardonena bigarren zati hau hemen utziko dugu, eta orain ba nobedaden aldetik joko dugu, eta Sarrabeteari buruzko monografiko auki genuen orain bi aste, bi orduak eman eskaini genizkion Sarrabeteari, dena eman genulakoan Pedro, baina ara non beste bat agertu den, ez da? Labetik atera berria.
Bai, programa hori egin genuen, artikulu bat idatzi nuen be Sarrabeteari buruz, pasaden igandean agertu zena, eta hortik eta aste batera ailegatu zait disko bat, nun Sarrabetea, gure Sarrabete famatu hori, funtsezkoa den musika tresna. Bihurtzen da, eta Dupen dugu izena, taldearen izena, Dupen, Marseillakoak dire, Marseillan antza dago La Plaza izeneko auzo bizi, ezta? Auzo horretan, bueno, Marseilla osoan, Frantzia osoan esate baterako, Marseillan bebai, ez bakarrik Parisen, arraza nasketa hundie dago, eta batez ere La Plaza auzo honetan, inoiz ez naiz egon Marseillan, baina irakurri dut lehengo egunean, ze diskoa llegatu zitzaidan informaziorik gabe, diskoa bakar-bakarrik deitu nien zera disketzeko egi madien, eta informaziorik ez, eta bueno, interneten sartu eta hor beti dago informazioa, eta zera irakurri nuen hori La Plazakoak zirela edo mugitzen zirela La Plaza auzoan, eta bertatik hainbeste ideia atara dituztela. Hau da, Les Vivants izeneko diskoa, euren hirugarren, osea, grabazioa, eta egia esan, entzun nuen diskoa, eta, bueno, maite minduta geratu naiz diskonekin. Oso disko bitxia da. Eurek laukote bat da, gero laguntzaile batzuk dauz, baina Dupen, osea, izanik laukote bat dugu. Hemen batez ere daukaguna da alde batetik kantu egilea eta kantarie, topatzen dituen izenak, bai, hemen dauz. Samuel, hause deitzen da Samuel, parkatu, Samuel Karpiena, bera da kantarie, kantaigilea, itzen egilea, olerkarie da, berak, bere buruaz olerkaritzateko, eta bebai jotzen dau mandola. Mandola, arizko tresna zaharra, Europa aldean asko jotzen dana. Eta beste taldekide bat, Pierre Loren Bertolino izenekoa, hause da Sarrabete jolea, bebai jotzen dau kanturen baten balafona, Afrikako arizko musika tresna, baina kantu gehienetan, daukagu musika tresna bere eskuetan, Sarrabetea da. Eta gero, beste bikideak dire, ba, erritmoko sekzinokoak, bateria eta basoa, biak gogor jotzen dute gainera, rock estilokoa, beraz oso talde bitzia da, ze, Dupen, azken finean, eurek esaten zuten moduan, da, talde batek egiten zauela erdiaroko musika, nolabait, erdiaroko musika tresna batzuk, mandola, eta, zera, Sarrabetea erabiltzen dituzte, baina bestetik lotzen dute mundu hori, aintzineko mundu hori, rockarekin eta gaurko musikarekin. Eta gero laguntzaileak, diskonetan kantu ezberdinetan dauz adibidez kantari batzuk, zera, Afrikakoak, perkusio joleak iranikoak, eta bar, eta bar, eta, bueno, ba, oso disko bitxia, esan dudan moduan, lehengo gunean komentatu genuen Sarrabetea zelan eroan alda, ez da erreza, baina eroan alda leku ez ezagun eta harrigarri.
Eta rockera ere bai, ez da? Eta rockaren bai, adibide bat ere jarri genuen.
Bai, eta be bai jarri gendun zera, Eskandinaviako taldearena, prototipe, zera, bai, talde horretakoa. Hau beste estilokoa da. Hemen Sarrabetea da, musika tresna bat taldearen barruan, baina oso ondo erabilitakoa, benetan. Bueno, entzungo dugu kantotxu bat disko honetatik. Hauze deitzen da Tout le monde. Tout le monde, sa mère va essayer de ressembler à tout le monde, s'énerve, essayer de s'en sortir.
agité comme un clampin. Il y a des matins si longs et à quoi bon se lever. De toute façon, personne n'a besoin de moi aujourd'hui. Il y a des fins de mois qui n'en finissent plus, des jours qui comptent double et se rallongent toujours plus. Il y a la mer, le soleil et les hauts fourneaux qui narguent les anciens et nous laissent dans les poumons un souffle amer. Il y a des gens heureux que l'on croise en chemin et font peser sur nous le poids des années du déclin. Il y a des gens tristes et moi bien sûr j'insiste à leur dire ne soyez pas seuls, on est des milliers sans rien. Je ne manque de rien, tout est plein, le frigo, la cuisine et tout le home cinéma. Il y a des fois, tout est plein, je me rends compte à quel point je suis vide et j'ai toujours besoin. Il n'y a pas de place pour les gens qui n'ont besoin de rien, leurs besoins ne sont pas comptables. Il n'y a pas de remède pour les gens qui sont bien. On aura beau les séduire, ils ne pitent à rien. Il n'y a pas de magasin où l'on puisse trouver le moyen d'échapper à notre condition d'humain. Il y a des biens qui ne valent rien si ce n'est qu'ils me font croire que je suis le top du citoyen moderne. Les gens qui tête en avant reconnaissent pourtant bien qu'ils sont pas si malins à se donner du mal pour rien. Qui n'a pas de moyens et entouré de biens se retrouve sans rien car il n'a pas payé la traite. À celui qui s'emboucane et crime comme un âne, c'est pour satisfaire sa femme et les enfants qu'il n'a plus de temps pour eux. Tout le monde s'emmerde à essayer de ressembler à tout le monde, s'énerve à essayer de se sortir de ce merdier.
Estilo guztiak nazten dira, eh? Kantu honetan, dipen taldearen kantu honetan, ba, folkia, hip-hoparen doinuak ere somatzen ziren hor nonbait, ez da? Eta oso, oso ez dakit, disko eterioa esango genuke, ez da,
bai,
Pedro?
Bai, 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 oso disko polita da, dupenena. Hauze da, esan dugu moduan, hirugarren diskoa, eurek egiten dutena, berri barria, Les Vivants, izenekoa. Eta bueno, ez dugu esan lehen, orain arte beti eta disko honetan kantu gehienetan Carpiena, Samuel Carpienak ez dau idazten kantuak frantsesez, baizik eta okzitaneraz eta provenzaleraz be bai. Entzuko dugu beste kantu bat, diskoari izena emoten dion kantua, Les Vivants.
à faire compa. Yeah, voli pas mourir de fanga de tissot. Luma, où est la mespresse, dis une raille de souleur. Si un poudérous se va sa benga de tissot. Yes, nous travaillons la salut. Yes, nous allons plus travailler, micrébia l'oubradi. Travail à faire compa. Voudrais belle que sème la sienne comme toi. Nous sommes les vivants. Ils ont cessé de me criminaliser les vivants. Nous sommes les vivants. Sommes-nous la cible, l'ennemi? Pyramide, sono caricati la televisione, mesi giamai, mes amis, ma gli cieli sono tutti un ben vesti. L'umerca farà la lei, esaco che ci fa gau. L'umerca farà la lei, ma è che fa la lei a fa l'inganno, e sa vi già che le vivan, sono a trabagliare. Nous sommes les vivants. Savoir qui nous sommes, experts du genre humain, aiguisent leur croyance à leur convenance. Ils ont renoncé bien vite à leurs illusions, ils ont renoncé, commencé à s'armer. Nous sommes les vivants. Ils ont cessé d'aimer, criminalisent les vivants. Nous sommes les vivants.
Ben taldea, entzun dugu bi kanta, disko atera berria, beren hirugarren diskoa ezta, Marseillatik datorren, bueno, ba, fusio taldea esango genuke, ezta,
bai, bai,
denetarik egiten dutelako, Zarrabetetik hasi eta ba, rock eta hip-hop doinuetaraino.
Uh-huh.
Tira, ba, ba, aurrera goaz lagunok gaurko soinu gelan, eta berreskuratu behar dugu, joan den astean Pedrok, ba, arkestu zigun disko bat, txundituta, harrituta utzi gintuen kantua, Salif Keitaren diskotik aukeratuta eta eskatuta eta guk eskatuta berak ekarri. Gaurkoan beste kantu bat ipiniko diguzu, Pedro.
Bai, hau ze da Salif Keitaren disko barria, bueno, ba, pasaden urtekoa da, Enbenba izenekoa. Disko, nahiko disko tradizionala, aurrekoa be izin zan, ze Salif Keitak izan zuen pasaden hamarkadan, larogeiko eta pasaden hamarkadan be, zera, holako bidai berezi egin zuen, bere musikagaz, inoiz, zera, dendu barik asko zere bere
sustentatik,
baina, bai, ba, rock mundura be sartu nahian, eta oin bueltatu da, eta gertatu da ez bakarrik Keitarekin, baizik eta Maliko, batez be Maligi eta Senegalgo aldeko musikari handi askorekin, berdin-berdin Josu Ondurrekin. Josu Ondurra azkenengo bidizkoetan, gauratzen zara Egipto izenekoa eta horrekoan bebai, beraz hau da joera bat ez da bakarrik Keitaren kontua. Entzuko dugu kantu bat disko honetatik, disko maixo honetatik, Kalkuler izenekoa.
Zinikele soma, zinikele sufe, zinikele mena.
kantu gara aukeratu duzuna oso politxa, eh?
Bai.
Disko hau erosi beharreko diskoa da dudarik gabe. Bueno, musiketan, musiketan programaren barruan, martxoaren 25an, ez dugu gogoratzen.
26an.
26an, Mary Black, esango dugu bizitari, berriro ere Bilbon.
Bai, bai, azkenengo 3 urte jarraian egonda musiketan programazio honetan, eta disko barria ere ekarriko digu Mary Blackek zuzenean kantatzeko, emetik kantu batzuk. Bueno, Mary Black ez da kantu egilea normalean, kanturen bat erdi egiten dau, baina bera da errepertorioko abeslaria. Disko honetan badaoz Irlandako, osea, kantegileen batzuk, Noel Brasil, batez ere Noel Brasil Sanaren izan orain bi urte Sanaren zera kantuak, eta badaoz bebai Dylanenak, badaoz pare bat, baita Full Moon, orain entzungo duguna kantu ikaragarria Full Moon ilargi betea. Sandy Denik egin zuen kantu hau, idatzi eta grabatu egin zuen. hil baino urte bat edo harinago zan dideni hil zan, istripuz beretzian, jauzi zan eskilaretatik beretzian eta bertan geratu zan. Entzungo dugu kantu ikaragarri hau, Full Moon izenekoa.
Everybody else is gone, but you're still here with me. All the world is sleeping by and by. Through the window pane, the frosted light is streaming in. Full moon sailing high across the sky. Tonight is like the night when we first met. I always knew I never would forget you. Come and hold me close, I miss you more than I can say. I can't imagine how I pass the time. Wondering if you'll ever know how much you mean to me. Never dreamed there'd be a change of mind. Oh lover, this is where I want to stay. Maybe it could always be this way. Rock away the sadnesses in me. Rock away my lonely yesterdays. I recall you said to me a long, long time ago, don't you lose direction in the crowd. I think you could. But when I did, you found me and I didn't even know. Hardly even knew you were around and understood. I was reaching out each moment to be free. You were all those things I'd never be. Gentle music, rock away the sadnesses in me. Rock away my lonely yesterday. Like pennies on the ocean, till no trace of them I see, till moonlight shows no ripples on the waves. And then the clear reflection will remain. Perhaps the same reflection of that same.
Mary Black, martxoaren 26an, musiketan programaren barruan, berriro, Bilbon izango duguna, ilargi betea, Full Moon izeneko kantu zoragarri hau eskaini diguna. Minutu gutxi-gutxi geratzen zaizkigu, Pedro, zoritxarrez, bai, beti bezala, bai, ba, denbora joan doa, eta etorri ez datorrezta. Eta kontua da, ba, datorren astean, ba, gure irratiaren, Bilbiri irratiaren jaia izango dugula, entzule guztiei dedikatu nahi diegun jaia, eta jaia horretan gure irratiaren emanaldien eta webgune berriaren aurkezpena egiteaz gain, ba, kontzertu handia antolatu dugu. Eta bertan, bitalde izango ditugu, ba, irrati honetan, ohitura dugunez, hemengo eta kanpoko taldeak izaten ditugu, eta hori egin dugu. Alde batetik, De Solanos ekarriko dugu, Euskal Herritik eta Kataluniatik, La Kinky Beat, eta beraien disko bat aurkeztu nahi dizuegu, ba, motoreak berotzen asteko, datorren asterako. Izan ere, La Kinky Beateko kideak, hemen, Soinugelan izango baititugu, ba, azkenengo 30-40 minututan, eta entrevista egingo diegu.
Bai, bai, ze, disko, gainera, disko berri-barria dute zera, besopean ekarriko dute One More Time behin ere, eta bueno, hau ez da lehen ez dakit non dagoen horri hori mendik non baiten dago, eta hor agertzen zan abai, hemen dago, gira osoa, bira osoa, eta lehenengoko emanaldia Bilbon izango dugu, Kafe Antzokian izango dugu datorren ostegunean, baina hemen dauz hortik aurrera egingo dituzte, ba, ez dakit zenbat,
30 bat, bai.
Ba, 30 bat emanaldia
Europan eta bai, baita bai. Mexikon ere, ezta?
Bai, bai, baina asko gehienak Alemanian, Holandan eta Frantzian dire, eta bai, zuk esan duzun moduan Mexikora joango dire eta berriro vuelta Europara. Eta bueno, ba, guk izango dugu primizia hori, ezta? Lehenengoko emanaldia
erratiak antolatuta, argi grabedi.
Bai, bai. Kasba disketxean berriro ere La Kinky Beat daukagu, orain gitxi ekarri gendun be zulu 9:30 edo 9:30 zenien zelan irakurri taldearen izena, eta bueno, estilo antzeko estilokoa da. Hau eskola bat da edo mugimendu bat da. Ez da apropos egindakoa, gero talde bakoitzak badu bere esparru, bere nabardura, nolabait pasaden astean izan gendun bebai Kafe Antzokian Ojos de Brujo, agian estilo honetako arrakastatzuenak izan direzenak, La Kinky Beat berriagoak dire, baina bigarren diskoa badute prest, eta kantotxu bat entzungo dugu bertatik. Bueno, disko honetan ez dago goratzen aurreko, baina ez dut uste, baina disko honetan kantu erdi edo ingelesez abestutakoak dire, eta hauxe da bat esparro horretakoa, Chronic Steady deitzen da kantua.
Lehenengo grabazioak herriaren gainean egin ziren, gero zurean, paperean, papiroan, arbelean grabatu ziren lehenbiziko soinuak, gero viniloak heldu ziren CD-ak eta grabazio batzuk hor betirako gelditzen diren horiek, batzuetan buruan burmuinan ere gelditzen dira. Eta alaze, alako tokian burmuinan gordeko ditugu gaur entzundako batzuk, Pedro. Ba, mila esker beste behin eta gogoratu, datorren astean hemen izango garela, besteak beste Lakinki biteko lagunekin, izan ere, martxoaren bian, datorren ostegunean, gure irratiaren, Bilbur irratiaren jaia izango da, kontzertua izango dute gure entzule guztiek, gaueko 10:00 hasita, De Solanos eta Lakinki bitekin.
Your engine, then cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living on.